Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabaga jumaatat galgale keessa saalama walakkaajel kabaga saasaditti meter bandi 2019 korrat Washington DC ra kadabar saganta afan romo amajel kaba pagof dioda radio satellite nile satif internet in kanin saganta kenyo do fajirtan dagge fato takenya jalla tamo akkamoltan jimaata guran dalaja barakumala maf kudaja akkalakobsa ethiopia timo gifa maragge fato takenya guran dalashan barakumala maf kudaja akkalakobsa ethiopia timo amajirig demi torba barakumala maf saddet kesumesan kesan rani namodan diti
Babaro tole ansora halaketo duwar da sanittima ho duwar kamne kesa gitokko warani Ethiopia kadame amisom kesi jiru fi warani Ethiopia Somali walgarkare milishot al-Shabab kismayo kesetta lole gamkani namo Zimbabwean bokkar abdirakin gugurda kesi jirti.
Yot ikkati bi yota Latin America di damija kesat mullate jechudan ka jarmeyan fayyad denya ka tukumma motu mota akkat ukkuba yero atatamati beksi se ukkumni zika yaddo gudda umejira. Kanarratto du keessatt gabaasa qabna President United States Barack Obama dengedenna magala Baltimore keessa kajiru masjida tokko dawwatani asawa dageessisanitti waan isaan dubbatani lalchisuudhaan awaasni muslima akkamitti fudhate oduu dhaboodha awaasa muslimarra kanneen geggeessan keessa tokko dubbisnee jirra qophiin addaa qabnu immoo mormii oromiyaa keessatti geggeessamaa jiruuf deebii gama mootummaa ilaallata waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soraatti deebina.
Waraan Itoophiyaa kagamtaa amisoom kees jiruu fi waraanni mootummaa Somaalee wal qarqaaree arda ganama milishoota al-Shabaab naannoo Kismaayoo keessatti lole. Akka itti gaafatamaa waraana Somaalee kees jiru koloneel Mohaammed Abdii maqaa Tooshilee jedhamuun beekamu jedhetti hojiin isaanii loli kuniin ganam kan kan lolanii fi haga guddaan milishoota al-Shabaab loluu malee magaalsuun deebisanii fudhachuuf himite. Taatullee akka bulchaan Juubaa jedhutti marroo hedduu irra deddeebi'ee jedhutti waraanni isaanii milishoota al-Shabaab naannoo isaanii keessa baasuuf jedheetiin marroo hedduu lolaa dubbachuu isaanii dubbatanii gamkaaniin ammoo bulchiinsi waraanii amisoomilleen. Wal qarqaareetiin milishoota kan gamgamaa loluu jiraachuu isaanii dubbatan gamkaaniin ammoo Somaaleet magaalii marka amma harka al-Shabaab jal jirti. Akka jiraattotii jedhanitti waraanni waldaa Afrikaa marka keessa bahee jennaan al-Shabaab laftaan lolaniitiin fudhatan. Akka namni markaa jirtu akka jedhetti waraanni al-Shabaab qaata waajjira poolisiitii fi biiroolee bulchiinsa keessallee xalaabaa ofii ol baafate. Markaan tun teessoo mootummaa Somaalee Moqadishoo irraayyuu kiiloomeetira 70 fagaatti waraan waldaa Afrikaatii fi Somaalee keessa bahee jennaan al-Shabaab naannootan lolaniitiin fudhatan waraan waldaa Afrikaa marka harki isaaniiti bahu irratti ammatti homan jenne. Akka waraanni tokkummaa mootummoota maalii jiru jedhetti waraanni mootummaa maalii itti wal qarqaare buufata poolisii magaalaa Timbuktu loleetiin jimaati dabra waraan sunirra deebifatan kaan ardo lalaniitiin fudhatan. Akka odiimaan waraan tokkummaa mootummoota damee maalii Oliver Salgaadoo jedhetti waraanni adhaabate miilotii isaanii ammaan tana bombii lafkeessatti awwaalan barbaaduu jiran. Maqaan milishoota Timbuktu lolanii fudhatanii kun ammatti hin beekamne. Maaliin gamii kaaba naannoo milishoota gosa Tuwaareeg dabalee milishoota hedduun oolmaaf bultii naannoo tan dhowwanii mootummaan irra wal lolani. Waraanni tokkummaa mootummoota kunniin ganna sadiin duratti maalii dhufee hojii jalqabee naannoo biyyisuuniitii fi keessumattuu biyyisuun akka milishoota Tuwaareegii fi milishoota gargaran fudhan irraa eeguutti jira. Shofarooti taaksii Nairobi makiinaan geejjiba Uber jedhan dhiyootan biyyi dhufe nukasaarsuu jira jedhaniiti rakkoo guddoo himachuu jiran. Uberiin kunneen makiinaa dhaaba geejjiba Ameerikaati. Akkuma taaksii hojii hojjeta ammajii bara 2015 ganna dabru jechuu hojii jalqabee Nairobi dhufe taaksiillee gadiin nama fa'ata. Horii xiqqaan nama fa'ata taaksiin ammoo kanaan kasaaruu jira jedhan. Abbootiin taaksii Nairobi illeen akka mootummaan isaanii Uber isaan irraa dhaabu gaafachuu jiran. Warra Uberiin hojii nu dhowwe nukasaarsee jedhee himattuu jiru keessa tokko Frederick Kayalootaati akkana jedha. Uberiin ganna tokko keessatti horii homaatuu argachuu nu dhowwe nukasaarsuu jira. Nam fudhannaa jennee nam fa'annu barbaada karaarra maraa oollaa jedha. Shufariitti Nairobii kunin akka namii kunin jedhutti Uber jibbuu aduntaatiin akka gabayaan seer qabeettiin jiraattu gaafachuu jiran. Pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee baadiyyaa biyyi teenna keessatti bonii hammaate balaa hamtuu keessa jirraa jedheetiin biyyi isaaniitti labse. biiti sunin karaayyu nama kumdibbilama caalutti midhaan dhabee rakkachuu jira jedhaniin mootummaan Zimbaabwe boni jijjiiram qilleensa El Niino faana dhuuf kunin akka nami biisuun harki 26 beelaa'u tolchuu jira. Akka ministerii hojii ummata Zimbaabwe jedhutti ammoo akka gabaasa dhiyootan babba'uu jirutti isuma nama 2,244,000 nyaata ofiin qarqaaruu dhabee rakkachuu jira. Rakkachuu danda'alle nam baadiyyaa keessa ammoo nama harki 60 qarqaarsi midhaan eegata akka gabaasa kanaatti. Nami hagi tokko seer lafaan bulchan mugaabeen baasettu biyyi rakkisee biyyi beelessee jechuun dubbachuu jira. Zimbaabwe qofaa miti biyyooti Afrikaa kibbaa hedduunuyyuu bokka dhabanii rakkinni gugurdaa keessa jiranii addunyaallee waan kan qubqabdii qarqaarsi gargaraa kennuu fi waan marii gargararra jiran. Partileen mormituu Ivory Coast pirezidaantiin isaanii Alassane Ouattara akka deeggartooti isa mana murtii addunyaa ICC hin dhiyaanne dhowwuu jiranii jechuun himachuu jiran. Pirezidaantiin biyyi suni kaduriitiif ministerii dargaggoo biyyi suni kadurii bara 2010 hojii irraa buusuu irratti akka nami hedduu naannoo sunitti hin himanne dhowwuu jiranii baagboo fi miinota isaanii ammatti mana murtii addunyaatti himachuu jiranii waraan barsuun irratti gara nama 3,000 dhumatan mantan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhukkubii haaraa laf dhuuf ziikaan biyyi hedduu yaaddessuu jira. Bulchootii fayyaa addunyaa WHO akka bulchootii nama biyya ziikaa irratti arganii dhufanii dhiigi isaanii fuudhanii nama fayyaan dabarsiin gaafachuu jiranii gara oduutu jubee san deebisa.
Vaayirasiin ziikaa jedhamu torban kana kutaa Yuunaayitid Isteetsi Teeksaas keessatti quunnamtii saalaan namatti darbuunsaa erga dhaga'amee as faca'uu vaayirasii kanaa to'achuun walxaxaa ta'uusaa aangawoota eegumsa fayyaaf yaaddoo ta'ee jira. Dubbiimaan jaarmaya fayyaa addunyaa Kiristiyaan Lindmeer akka jedhanitti daddarbuun akkasii kun hagas hin mul'atu. Kawixata darbe kana ziikaa akka dhukkuba weerara uummataa yeroo hatattamaatti guutummaa addunyaatti labse jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoonni Laatiin Ameerikaa keessa jiran yoo xiqqaate 26 keessatti dhukkubni kun mul'atee jira jedhan Lindmeer. Dhukkubni bookee yookaan biinniin daddarbu kun jedhan Lindmeer tarii ijoollee yeroo dhalatan buqqeen mataa isaanii baay'ee xiqqoo ta'ee hafu kan maayikiroosefaalis jedhamuuf dhibee nervii qaama laamshessu waliin hidhata qabaachuu malaa jedhama. Biyyoota isaanii keessatti ijoolleen miliyoonaan lakkaa'aman dhukkuba kanaan qabamuu malan jedhaman ministeeronni fayyaa Laatiin Ameerikaa kaleessa Uraagaay keessatti walgaanii haala itti hojii waliin qindeeffatan irratti mari'ataa turanii jedhan. Bulchaan kutaa Filooriidaa Riik Iskaat kaleessa konyaalee 4 keessatti weerara uummataa yeroo hatattamaa kadhibee vaayirasii ziikaatti hidhata qabu labsanii jiran. Waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkubaa kan Yuunaayitid Isteetsi irraa Dr. Steve Reed lammiiwwan Ameerikaa kanneen biyyootii alaatti imalan akka of eeggatan akeekkachiisan. Yoo xiqqaate daandii qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi tokko daltaan hojjettoonni balalii xiyyaarota isaa bakkawwan dhukkubichi keessatti argame dhaquu dhiisuuf akka mirga qaban beeksisee jira jedhan. Yuunivarsiitii biyyoolessaa Awustiraaliyaatti Piroofeesara eegumsa fayyaa Sanjaya Senanayak akka jedhanitti dhukkubichi ziikaa kan walquunnamtii saalaan daddarbu ta'uunsaa immoo faca'insa isaa ittisuu daran rakkisaa taasisa. Sanjaya Senanayak akka jedhanitti vaayirasii ziikaa ittisuuf bookee yookaan biinnii vaayirasii kana daddabarsitu to'achuun baay'ee barbaachisaadha.
Oduun ammaaf qabnu tanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa dheengaddannaa magaalaa Baaltimoor keessatti masjiida tokko daawwatanitti haasawa waa'ee wal dandeenyisa amantii dhageessisan hawaasni musliimaa akkamitti fudhate. Ka Teeksaas keessa maaddeffate Islaamik Asoosiyeeshin of Noort Teeksaas yookaan waldaa hawaasa islaamaa Teeksaas kaabaa jedhamuuf miseensa boordii kataan Imaam Ahmed Alinur telefoonaan haasofsiiseen jira. Akkana jedhu.
Duraan dursee isin galatoomaa chaansii kan naa kennuu fi pireezidant Obaamaan waan isaan dubbatanii daqiiqaa 43 keessatti Ameerikaanii keessallee diiniin adda addaa hin jira, musliimillee hin jira, kiristaanillee hin jira, nama hedduutu jira. Kanaafuu tokko tokko amma nama pireezidantiif raan gochuu kan jiran keessatti maqaa islaama kana ummata badaa waliin wal makuudhaaf maqaa balleessu jiranii kanaafu ummata islaama kana keessa illee nama nagaa nama gaariitu in jira. Armii keessallee askarii keessallee ni jiranii doktorillee in jira saayintistiinillee in jira. Kanaafu nama gaarii fi nama hamaa addaan baasuu qabna jedhaniiti ummanni Ameerikaanii kuni Maabrik jedhan. Maabrik jechuun ummatuma alamarra kan jiru kana cufa keessatti nama addaan kan jiru Ameerikaanii kana keessa jira. Kanaafu maqaa balleessuudhaaf maqaa waan hin jirre kennuudhaan maqaan balleessuun kun waan akkan taane ummanni Ameerikaan immoo uumamu ummata islaamaanillee gargaarsa hedduu godhee jira jedhanii sanirratti haasa'anii jechaadha.
Haasawa isaanii kana dhaabbanni keessan kan Islamic Association of North Texas yookaan immoo waldaa hawaasa musliimaa Texas kaabaa jedhamu kun akkamitti ilaale akkamitti fudhattan?
Haasaan isaanillee waan gaariiti. Nu akka gaariitti fudhannaa maalifii nutiiwwan islaama hoo haasofnu waan hamaa ijoolleen teenyaa hoo dhagahanii ijoolleen teenyaa comfortable hin taanu waan gaarii hin yaadanu. Maalifii ani musliimaa maqaa kiyya waan hin jirre kana balleessu jiranii jedhaniiti shakkii itti gala. Kanaafu nu akka musliimaa akka abbaa akka haadhaa waan isaan jedhan kuni ijoolle keenyaa encourage kan godhu. Ijoolle keenya diinii keessan qabatanii muslima taatanii biyya kana waan hedduu gochuu hin dandeessanii biyyi kan islaamallee kan kiristaanallee kan diina qabullee kan hin qabnillee jedhanii kan akka gaarii barreessanii. Kanaafuu nu waan isaan dubbatan kan akka gaarii jaallannee jirra. Dubbiin kun immoo kanatti akka dhaabanne akkuma dura deemullee in hojjetama jechaadha.
Akkuma argitan kana gama tokkoon aleellaaleen hedduu gaddisiisoo ta'an Paaris keessatti bakkawwan adda addaatti geggeessamanii namni yeroo badii sana argu yeroo dhumiinsa sana argu rifateetu ilaalcha adda addaa keessa gala. Gama kaaniin immoo akkasuma ilaalcha dogoggoraarraa kan ka'e namoota nagaarratti miidhaan dhaqqabuu danda'a. Akka hoogganaa hawaasa musliimaatti shororkeessummaa kan addunyaa kana yaaddessee sodaachisaa jiruu fi amantii islaamaa gidduu adda addummaa jiru akkamitti adda baastanii hawaasa keessanittis dubbattu hawaasa addunyaattis dubbattu? Imaam Ahmed.
Amma waan gaafatti kun dubbii gaariiti. Dubbii lama jira asitti. Namni hamaan ummata islaama keessa hin jira. Namni gaariillee hin jira. Amma hamaaf gaarii kana addaan baasuu qabna. Ummata gaarii kan jiru kana hamaa waliin walitti hoo maqnee dubbiin hin baddi. Kanaafuu ummanni hamaa kun ummata musliimaa qofa caala keessa hin jiru. Ummata kiristaanaallee ummata alamarra keessa hin jira. Dubbii kana addaan baasuu qabna. President Obama illee waan jedhe namni hama akka ICC akka Al-Qaeda akka waan kan fakkaatu hin jira mata san addaan baasna. Amma islaamni maal kana barsiisa hoo jette kun quraana irratti illee kan rabbiin kan dubbate nama tokko ajjeesuun akka nama alamarra jiru kana ajjeesuun jedha. Ummanni kana balleessi kana keessa kan jiran kana ummata islaamaa represent hin godhan. Ofumaa ajandaa qabanii ofumaa waan dalagan fedhan maqumaa islaama kanaan dalagan malee kuni islaama walii wajjin waa tokko hin qabu. Islaamni waan akkanaa hamaa kana sin barsiisu. Kanaafu alamni tuni guddaadha. Walumaan hojjennee walumaan gargaarsu qabna. Haymaanotiin diiniin hundumaatu alamarra kana keessa kan jirru balleessuudhaaf otoo hin ta'in nagaan jiraachuu fi waan nagaa waan gaarii dalaguuf biyya kana alama kanarratti jirra jechaadha.
Imaam Ahmed Alinuur, miseensa boordii hawaasa islaamaa Texas kaabaa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Anli sin galatoomsa galatooma.
Gama qophii keenyattaa nutti ceenaa Wallaggaa Bahaa magaalaa Adaree keessatti akkasumas immoo godinaa Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessatti mormii uummataa geggeeffame ilaalchisee aangawoonni naannoo deebii nuuf kennanii jiru. Gama kaaniin immoo godinaa Shawaa Lixaa magaalaa Waliisoo keessatti barattoonni manneen barnootaa adda addaa hanga kaleessaatti hiriiruudhaan rakkoowwan jira jedhan himataa turan. Jaalanneef soraatu qindeesse kunooti.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaanuu Nuqumbaa magaalaa Adaree keessatti kibxata darbe bulchiinsi magaalaa Adaree mata duree misooma jedhu irratti walga'iin uummata waame. Gaaffii uummanni ijoolleen keenya ajjeefaman hidhaman akkasumas dararamaa jiran kan ilaaleen deebii nuu kennaa jedhee gaaffii dhiyeessu isaatiin kan ka'e gara mormiitti jijjiiramee jechuudhaan jiraataa magaalattii kata'an nuu ibsuu isaanii fi roobii darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kaleessaaf har'a immoo magaalaa Adaree keessatti namota misensota daba ofeko taanif kanem bro hala kanak inde sitanittin jedani konkolata dan magalana qamtefi nunnu kumbatti gura ka jiranta u jiratto ni dubbatu bulcha magala dare oborqne qajela bilbilan argenjira oborqne nakajedanit namonni magala dare kesatti baaba chun jiratan akkasumas badiyara gara magala ti godanan sambata fi dilbata darbe galgalagalgal dandile magala tirra demudan sirba wanturanif ummanni nagadamne hojjata wolle har karrafu dadamne jechudan walgayin akkawamamu bulchisa magala gafatan jedan sababa walgayinitti wamame bulchinsan ituntain gafi ummata biran diyateni jedani
ajje dadinodu na sanake namma baridan jechura namota dotra konkum baballatu sana walitti waamne jechura zoni kafa barri jedame waamama magala sana ungatuntani ajje mora bulchisa magala kiyatti waamamani marisi famani tokko warrel kan sirban kuni batri jettinu kabuwerani lannata yo yenyu batrinu tikabu jenne yo tikamne noni mo marra sunu ifatuwerani kanarra kankae abalu jenne abbatti gochu swanin dandenye fi dubartini si yee wardimana babura dakan ijolleni sirifatu malta sirbalkani kuywa fe kanjidanu yade sani walta jicherat ifatani ummata kana marisinne utu wanto ko waeni ijolle kenye tumidana kasire gaye rakko kasinurutti umame wanak kasi bendadam netun jadi nageni kenye toranu bakabatu alkanani tasgabbina rafu sirbalkani afu jiran ishi jenna yada ummata fudanne garaful duratti modar gogota kana marisinne jenne kam nanjide yadicca gafasudanne dafino rakun utumano yadicca ratti fudanne ilattino jetin dafino galgala alkanke sasati saditti dargaggoonni kun ammasii itti walitti kuufamanii zoonii shawaabarri iddoo jedhamu keessatti sirbin eegalee sirbi kun ammasii akkumasa ummanni ganama iyyatee sana waan biraatti adeemaa laata jedhame poolisiin gara naannoo iddoo sirbitti eegalee sana adeemanii jechuudha gara shawaabarri sanatti. Jarri maaliif walitti qabamtanii maaltu iddoo kana jira jedhanii gaafatan jechuudha qaamni nageenyaa. Sana booddee kana nu gaafachuu hin dandeessanii biyya keenyadhaa kee keenyadhaa akka barbaanne deemuu kan dandeenyaa waan tokko nu gaafachuu hin dandeessan kan jedhamu isaanis safaa deebisanii. Kana booddee dargaggoonni walitti gurmaa'anii jiran suni poolisoota wajjiniin walitti bu'insa godhan. Poolisiin tokko jechuudha mataansaa rukutameera. Poolisii kibriituu jedhama maqaa abbaasaa hubadhu mataansaa addasaa wajjin iddoo afur wayii dhahame mucaa inni tokko immoo gareedhuma goolii kaasan keessaa dhagaadhaan dhahameera jedhanii.
Maqaasaa beektu?
Dassaalenyi Fiqaadu jedhama. Innis dhaqee akka yaadamu ta'ee deemeera.
Naqamtee jiraa jedhan.
Gara naqamteetti hin beeku buufata galeera rosi. Dargaggoonni sun hin iyyan jechuudha bakka jiru iddoo hundumaati iyyayyanii magaalaan sun iyyaa xiyyaan guutame jechuudha kallattii qabatanii gara mooraa bulchiisa magaalaatti dhufanii dhagaa darbachuutti ka'an jechuudha poolisoonni jara kana ittisuudhaaf ol qabanii meeshaa dhokaasanii jechuudha dallaarraan utaalanii galuu eegalan meeshaa dookumeentii uummataa waan jiru akka irratti battananii bakkee keessa naqanii kan akka kompiitaraa meeshaa adda addaa immoo hin gubanii qabeenyaa irratti rakkoo uduu ulfaataa uumaniiru jechuudha. Kanarraa gara gandaattis darbanii waajjira gandaa tokko walakkaa hin gubanii ganda duwwaa tokko soolaarii achi keessa jirus gadi baasanii gubanii badiin geggeeffame badii ulfaataadha. Qaamni nageenya tasgabbeessu yookiin immoo tasgabbeessuu qabu galeeraa jechuudhaas.
Kan federaalaa.
Namoonni duraanis qeeqa sana qabaniifi rakkoo kana keessattis jalqabaramanii yaadaman isaa nama magaalaa kana gadhiisanii sokkaniiru. Uummanni har'ayyuu taa'ee mari'ataa jira. Uummanni qabeenyaa isaa irratti maal jettuun qabeenyaa kana warri gubee foon keenya amma gubeen qixxeedha. Warri kana gubee rakkoo kana uume uniin bakka hin bu'anii.
Namni baay'een konkolaataadhaan mana hidhaatti guuramaa jira jedhu isa kanarraa kaatanii tarkaanfii fudhattaniire.
Namni tokkoyyuu amma sa'aatii amma jiru kanatti namni deemee hin jiru.
Achoo magaalaa daree keessatti kan hidhaman jiru to'annaa jala kan oolan.
Kan uummanni yeroota kanarraa qeeqa qabna rakkoo kanaatii fi nu ilaalamuu qabu adeemsa isaanii irraa kaanee hin qeeqnaa warra jedhamu dubbicha qulqulleessuuf asitti qoratamaa jiru.
Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessatti uummataaf humnootiin nageenyaa walitti bu'anii jiraattonni dubbachuu isaanii fi kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Bulee Horaan har'a maal keessa oolte? Bilbilaan kanan dubbiseen qaba.
Magaalli Bulee Horaa hadhaa kakaleessarra tasgabbootee oolte. Garuu ganama dargaggoota gamurtaa'e tokko waliin qabanii turanii obbo Daadhii Daddachaa kantiibaa magaalaa Bulee Horaa dambaa bifaan namni kaleessa nama dhaheessu hagamaa poolisii akka hin qabamee seera jala oliin dubbatame dargaggooti wanti sun maaliif akkana teetiree namni nama seeraa ala namni nama balleesse qabamee seeraa dhiyaata haga ammaatti maaliif hin dhiyaatiin jedhanii gaaffii dhiyeessaniifi jennaan hogganoota isaanii waliin mari'annee hogganooti isaanii sun akka dabarsanii nuu kennan dhugaafannaa deebi'ee nuu kennan. Achumarratti ijoolleen duuba hogganaa yoo namni tokko balleesse rasaa isaan nama dha'e abbaa deemanii gaafatamoo nama isaan qabanii seeraa dhiyeessanii gaaffii jedhu warraa dhiyeessanii warrillee deebii gaarii deebiinye. Adeemsumaa waa warra adda addaa teeneef isaan Oromiyaa warri federaalaa kanaafuu haga hogganaa warraa dhufu asitti waan kana godhu hin dandeenyu deebisaa jedhu tokko deebisaa nama gaddisiisu tokko. Achumarratti ijoolleen dabaltee wanti isin jettee silaa namni nama qabu hin dheeku poolisii Oromiyaa teete yookaan amala hidhaa seensisanii itti taphataarani. Garuu baga waaqi poolisii Oromiyaatu hin godhinani silaa walitti nu balleessitan harka dhiigaa nu gootani waan jedhu deebicheef ijoolleelle.
Isaaniin gaafannaa jechuun isaanii eenyuun gaafanna jedhu inni rukute sun eenyuudha?
Inni rukute sun poolisii federaalaa hoogganaa poolisii federaalaa sun hawaasaarraa dhufuu jiranu eegaa deebisaa jedhu deebisan. Garuu seerri nu haga biyya kana keessatti yoo Oromoo addee adda addaatti ijjeeffattu takkuma poolisii federaalaa seeraa dhiyeessanii takkuma nama ajjeessa seeraa dhiyeessanii waan hin beekneef aangoo hanqannu nama kana qabiisaa waan jedhu fakkaatti malee hiikoo biraan qaddiire. Ammoo gara isaatti saddeeti kan ammoo poolisiin federaalaa magaalaa keessatti hidhattee deddeemaa jirti. Ganama ammoo poolisii irra kennee jiru edda garuu humna gugurdaatti naannoo adda addaatii dhufee magaalaa seeneera jedhama. Humni waraanaa kaappii 247 ka'edhamu kan naannoo Mooyyalee jirurraa dhufee seeneera.
Bulchaan magaalaa Bulee Horaa Obbo Daadhii Dhaddachaa Obbo Alamuu Yeboo Rasaasaan rukutamuun dogoggora turee jedhu.
Namni rukutame akkasumas kontiroobaandii naannoo san darbee jennaan asooma kana dhukaasa isaas hin dhukaafanne waa gara dhukaafamuu namni rukutame.
Kan Alamuu jechuu keessa immoo kan nuguse.
Kan Alamuu akkasumas isaas waan biraatti dhukaa isaan dha'e.
Obbo Alamuuf hin turre jechuu.
Isaaf hin turre.
Kan dhukaa eenyuuf ture.
Konkolaataa kontiroobaandii daddabarsu dhaabuudhaaf ture. Seera alaa sanatti dhaabuudhaaf ture dhukaasa gubbaarra dhukaafametti namaaf dha'e.
Har'a wal ga'ii hin goone isin dargaggootaa wajjin?
Dargaggoota wajjin mari'anneerra.
Yaadi mariisistan kan maal jedhu ture?
Nama san seeraa dhiyeessu. Namni kale sarraawwate to'annaa seeraa jala oleera. Qaama nageenyaa kan federaalaati. Isaanii wajjin wal dubbachaa jirra. Xumuree hin beeksisna jenneeni. Kan Alamu.
Kan nugusee guyyee hoo?
Inni wanni qulqullaa hin qabu waan isaa jecha dhaga'ee. Hin qulqulleessine waan hin qulqulleessine isinii kennuun waan hin taaneef.
Jechuun kolle amma kunoo sa'aatii 24 guuteera isin immoo kallattiidhaan bulchaama magaalaatti poolisiirra gabaasi isin ga'in jiru.
Hanga galgalaattis waltajjiirra ture rakkoon sun hanga galgala gara halkanii ture jeequmsaaf naannoo sanitti jeequmsi guddaan ture mooraa sani naannoo kontiroobaandonnis waan jiranuuf isa saamuudhaafis wanni socho'aa turan jiru. Kanaan dura meeshaa seena fudhatamee jira seera ala dura fudhatame kan jedhu warri kanaan dura hojii kontiroobaandii hojjetamu achi keessatti deebisanii isa saamuudhaaf yaaliin baay'een godhamaa ture isa saniin wal faana osoo wal falmanuu ganga galgalaatti ture isa saani osoo deemnu ganama yoo nu hirriibaa kaanu dargaggoonni walii qabamanii dargaggoota faana mari'annee walii gallee nama san erga isaan dhufaniin booda hoggansa isaaniis waliin mari'annee nama san seera jala walchinee jirama namni hundinuu seera gadee waan ta'eef.
Nuguseen garuu rukutamuu masaa waajjirri keessan hin beekachuu.
Isa kana odeeffannoo qabna dargaggeessi ganama nuu kaasee ture. Kaleessan odeeffannoo isaan qabu. Nama Alamuu jedhamu kan inni dursa rukutame kan odeeffannoo isaa qabu. Nama lammaffaa rukutame odeeffannoo dhaga'ee jira. Isa gusee kan jedhamu sana akka tasaa yeroo sanitti dhaqqabnee argineerra. Yeroo sanitti dhaqaan baay'ee waan darbatamaa ture. Sasan qulqulleessuu hin dandeenye.
Innis dhagaan itti hin ta'in rasaasaan rukutamee jedhu ijoolleen.
Jaalannee waan hin qulqulleessine si kennuun si fayyada jedhee yaadu.
Tole. Humni federaalaa baay'ee nu miidhee garuu kan Oromiyaallee boodanaan dhufe malee akka seera Oromiyaatti kan poolisiin Oromiyaa dura seenee federaalli duubaan dhufuutti turee jedhu.
Akka tasaa iddoon rakkoon kan geggeeffame iddoo humni eegumsaa federaalaa jiru gumuruki keellaa caccabsanii kee qabeenya yeroo gubansaniin wanni waliin bu'iinsa geggeeffame. Inni sun mataa isaa baay'een turre qaamni Oromiyaa iddoo inni eegu adoota yookiin magaalaa keessa rakkoo walii galaatee ta'uu danda'a. Sentarii tokkorraa miti dhaattuu magaalaati iddoo eegumsaati naannoo sanitti deemameetu walitti bu'iinsi sun kan geggeeffamu. Inni sun ammoo qaamni poolisii Oromiyaas yeroo saniin dhufe yeroo poolisiin Oromiyaa dhufu mataa isaa dhaabatee jira. Haa ta'u namni waan achirraa hin deeminiif namni daandii waan curree jiruuf isa sanirratti fuuldura dhaabbatanii walii galamee Oromiyaa waliinis mari'achaa isaanis qaamni olaanaa isaanis waliin dubbachaati kan turame. Poolisii Oromiyaa iddoo hedduu yookiin iddoo magaalaa keessa walii galaas waan ta'in iddoo eegumsaati wanti kan raawwatan kanaaf poolisiin Oromiyaa dursee kan dhufaniifis.
namni motor biskileetiin deemaa ture isin alamuun rukutamuu saatu waan kana fide jettumoo ijoolleen duruma u qophii qabdi jedhe yaada waa jirri keessan.
Dimmicha qulqulleessine yoo sitti himne gaarii ta'a. Gammaatti kan qulqullaa baay'ee isa kanattu uume jenneeti kan laallu. Kana ala waan biraan qulqulleessine.
Isa kamtu uume?
Rukutamuu isaa kanaan namni maaf rukutama kan jedhuu fi namni sun dafee seera haa dhiyaatu kan jedhu kaleessaayyuu seeraaf dhiyeessuuf turre. Nama san seera yeroo san biyya baastu daandiin cufaa waan ta'eef namni sun lubbuun isaa ba'uu danda'ama waan ta'eef bule isuma kanattu uume jenneetti laalla mala wanni biraan jiru magaalaa Kinnagaa hangammaatti.
Egaa qabeenyi barbadaa'eera gubateera jettan isa kana eenyu akka godhe qorataa jirtu?
Ni garaa qorootamaa jira mana qorqoorroo iddoo eegumsaa sanii waan qabeenya biraati miti. Inni sun qulqullaa'aa jira akka tasaa ibidda naannoo sanitti tappeellaa waan gubaa turaniif qaamni barattoota fi uummata nagaa fakkaate ajandaa cuunfaa isaanii achi keessatti calaqqisiisaa tureessu waan jiruuf mallattoo warra adda addaa qaamni agarsiisaa tureessu waan jiruuf qaamonni kun gubuu danda'a waan ta'eef isa qulqulleessaa jira.
Mallattoo addaa jechuun?
Mallattoolee tokko tokko wanni agarsiisaa turan jira sirbaan isaa ta'u waan adda addaa wanni isaan dhageessisaa jiran jiru. Karaa nagaatiin waan kamiyyuu gaafachuuf dubbachuunis gaafachuu waan danda'amuuf uummanni Oromoo hundi isaa karaa nagaatiin gaaffii isaa qabu hunda isaa dhiyeeffachuu waan danda'amuuf ani isa kana yaamicha uummata Oromoo fi dargaggoota Oromoo hunda horsuu barbaadu.
Obbo Daadhii Dhaddachaa Bulchaa Magaalaa Bulee Horaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Gama kaaniin godina Shawaa Lixaa keessatti barattoonni sadarkaa lammeessoo gara suudhukkii fi qophaa'inaa akkasumas kan garaagaraa hanga kaleessaatti hiriira ba'anii rakkoo garaagaraa himachuu isaanii dubbatu. Hiriira kana waraanni Faxinoo jedhamu barattoota irratti gaazii mimmaan ila namaa keessaa ooftu biifuudhaan addaan facaasuu kaan immoo hidhanii kaan dhaanuu isaanii dubbatan jiraattonni jiraataa magaalaa Walisoo kasooraan reef bilbilaan dubbise. Akkas jedhu.
Kitoota gaafa jalqaba kaanii mana barumsaatii ijoollee kaanii barattoota qabannu gallakkisaa ijoolleen warra duraniif beenyaa kan falaa jedhanii turan. Kana alatti ijoolleen hin barannu gonkuma iyyuu jedhanii hin baqqabamu ijoollee. Yeroo kanarratti immoo kan falaa ishii jedhanii turanii ijoollee dhaan qo'aa gaa walitti qabamaa jedhanii wal beekaa jedhanii ciisitti gallakkisan yeroo kanatti.
Maqaan man barumsa hin garasuu.
Tokko immoo gara olii fi manni barumsaa tokko sarara olii gara olii jira gara duwwaa tokkoo jira duwwaa tokko keessa jira ijoolleedhaan taa'aa jedhanii simmarii kan jedhanii boodammaa jedhanii keessa ciisitti gallakkisanii sanaan booda ijoolleen baqattee dhiintee kan isa katti bultee eegadha malkaanis dhukaas ta'ee dhukaa'ee ture gaafa oomisha malkaan. Hanga ammaatti egaa ijoolleen wanti hin dubbattu wanti hin gootu wallaalti.
Aara itti gad lakkisanii jette eenti itti gad lakkise. Magaal keessa jiran.
Magaalaa magaalaa keessa jiru walisoo keessa jiru baadiyyaa arasuun jiraan guddina keenya keessa jiru. Aanaan alatti qabatanii qabamee ammaatti kun akkatti jiru arraas ijoolleen hin baranne barumsanii galee sanaan jetti deemaa irra deemu kan salaa jedhanii amma immoo ijoollee mana asiin balleeffamtus jedhanii gaafii gaafachaa jiru hanga kanan taanetti hin barannee waan jedhamu kaasanii ammaatti kan nagaa ba'anii sanarraan immoo warra kana gaafatu reebuu fi achiisitti galaksa reebuu fi waan tokko tokko gochuun alatti mucuu bakkaan bakkatti illee kana kanaaf jiran akka.
Ijoollee nama hagamittiidha jira akkati beektutti.
Hin qabu kun amma guyyaadhaan hin qabu hin sadarkaa lammaffaa kan baay'ee kan qaban duraan immoo yuunivarsiitii koleejjii walitti keessa duwwaa tokko keessa kan jiru yuunivarsiitiin isin jiraa koleejjii kan kaanis hin qabanii ijoolleen immoo sadarkaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabaa jiru yeroo baay'ee sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii irraa qaban ijoollee baay'ee isaanii.
Yuunivarsiitii moo koleejjii?
Yuunivarsiitii
walisoo keessallee ijoollee qabanii jettu.
Qabanii waan akkasitti jira kan yeroo baay'ee.
Ijoollee qabanii eessatti hidhanii dhageette? Gaafiin guyyaa sadeen isaan gaafatanii waluma fakkaatanii kibxata jalqabee roobiif akkamisa.
Hanga ammaatti ijoolleen gallakkisaa warra du'e beenyaa kan falaa gonkumayyuu kanaa lamman ta'utti isaan kaan qabdanii isaan kaan ajjeesaa isaan kaan reedaa hin barannu waan jedhamu gaafii kaasanii idda gaafa du'aa immoo ji'a kana ji'a lamaa kanallee gaa'ee isaan gammaatti immoo saraawwitiin gandandirra bittee jira amma anaanaarra ganda gandarra waa jira hundarra buufatanii jira mayyuu.
Waraanatti ijoollee miidheefa jette nam miidhamfaa argite yookaan
maqaa isaanii deemu ijoollee kan qabanii qabanii baay'ee qabanii deemanii yeroo sana irratti qabanii qabanii deemu ciisidhaan balleessanii yeroo sana kaleessa naan guddisan kana keessaa baanee jirraa deemneeti har'a immoo qilanca amsaa galanii bukkee sana jirraa hangammaatti jiru edal kanis akkatti eenyu ta'a bulee ijoollee sirraatti akka jirtu bittinaa jirti amma shiinkaan nama immoo xiqqoo keessaa socho'ee gaafii gaafatu nama xiqqoo keessaa socho'ee waan tokko tokko hin qabu barbaadu bakka kanaa yommuu suurri tokko tokkoon keessaa socho'anii jirraa keessaa baanee
harka.
Waa'ee kana kaamaan abbaa gineerree waan ta'eef rakkachaa jirtu nama eenyutti malee eenyutti jira.
Hiriira har'a hin jiru garuu guyyaa sadeen darbe jira hiriire.
Guyyaa har'aa hin jiru waan keessa walumaa nama galagalagalamee ta'ee.
imanna kanaf deebii mootummaa argachuuf carraaqne ammaafitti milkoofni dhaggeeffatoota keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti boru walitti deebina.